1905-1907. Це був період, ну, саме такого, ну, короткочасного розвитку українського національного руху. От в 5-му році на території Надніпрянської України, зокрема, з'являється просвіта. От цей масштабний культурно-просвітницький проєкт, який з'явився, як ми говорили, у 1868 році у західноукраїнських землях. Просвіта серед діячів просвіти, серед тих, хто відгукнувся охоче приймати участь у цьому процесі просвітницькому, були вже згадуваний Михайло Кацюбинський, історик Дмитро Багалій, художник Микола Аркас, Леся Українка, письменниця, Панас Мирний, ну і багато-багато хто ще. Да? Тобто це була достатньо потужна у своєму представництві просвітницька організація. Починають масово видаватися українські газети та журнали. От, здається, з 5 по 7 роки в Україні виходять 24 періодичні видання. Серед них найбільш популярною була газета «Селянин», здається, вона видавалася на фінансові, ну, завдяки фінансовій підтримці, здається, от цукрозаводчиків Семеренків, тобто тут також от представництво. І це була масова газета, «Українське слово» друковане, воно знаходило своїх, ну, скажімо так, читачів. Робляться спроби викладання українською мовою навіть у вищих навчальних закладах. От у Харкові, а от я не пам'ятаю ім'я, здається, ну, якщо помилюся, то пробачте, Олексій Сумцов, це викладач історії літератури, він переходить на українську мову у Харківському університеті, а в Одеському, створеному, здається, у 1862 році, на українську переходить Михайло Грушевський, історик, якого саме запросили сюди викладати історію України. Ну і взагалі питання про використання української мови у освітньому процесі стає одним з ключових у політичному національному процесі цього періоду. Особливо, коли мова заходила про, ну, от, початкові навчальні заклади. От, відбуваються перші вибори до Державної Думи, здається, весною 1906 року. Від України обираються більше 100 депутатів, здається, чи 102, чи 107. Здається, 102 депутати обираються. 39 з них, здається, належать, от ми говорили про партії, до партії Українська демократична радикальна партія, створена у 1905 році. Ну, або і от люди, які близькі до її ідеології. Це от демократичний автономізм Драгоманова. Не ті партії, які, ну, от ідеологія якого виступає не за те, щоб створювати соціалізм, да, а потім в Росії, потім продуктом цього соціалістичного устрою буде саме автономія України. А от представники от цієї партії вважали, що, ну, от достатньо лише демократизувати вже існуючу систему. Ну і власне створення Державної Думи для них і участь у виборах у Державну Думу для них було, ну, саме таким проявом того, що Росія демократизується. І вони вважали, що наступним нагальним питанням буде саме впровадження ну, от саме автономії України. І вони в ці 42 чи, ну, там щось в районі 30-40 депутатів Державної Думи спочатку у першій, а потім і у другій Державній Думі. Вони створювали так звану українську думську громаду, ну це фракція була фактично, на чолі з адвокатом Ільєю Шрагом. Ідеологом думської громади був Михайло Грушевський. От вистачало у людини можливостей діяти, да, і в політичній, і в науковій, і в освітній роботі. Ну от, власне, з парламентської трибуни вони наполягали, вони рушили, да, цю ідею автономії, надання Україні автономії. Ну і плюс також вони ратували за українізацію системи початкової школи в Україні. Ну, але, як відомо, от, створивши Державну Думу, парламент, от, царизм російський вперше багато чого нового і критичного про себе почув. Вже перша Державна Дума була оголошена дуже радикальною, через там, ну, буквально, то здається, можливо, якщо не помиляюся, у червні 1906 року, вибачаюсь, вона була розпущена. Провели вибори у другу Державну Думу, але виявилось, що вона ще більше радикальна, бо тут вже, ну, ці вибори не ігнорували, ну, такі партії, як РСДРП, наприклад, і депутати окремі пройшли. І ця дума, здається, проіснувала також, ну, щось в районі 100 днів всього. І от, як відомо, 3 червня 1905 року, 7-го, я вибачаюся, року було прийнято новий виборчий думський закон, який обмежував суттєвим чином проходження, ну, цих от партій або радикальних якихось кандидатів на те, щоб ставати депутатами. І третя Державна Дума вже була повністю під контролем діючи тоді царської влади. Ну і, як відомо, оці от події, прийняття 3 червня 1907 року нового виборчого закону, або це ще називається тричернева монархія, да, коли, яку вважають державним переворотом. І це було подією, яка знаменувала собою закінчення або поразку революції 1905-1907 років. Ну і далі починається от десь сьомий, ну, та практично до початку Першої світової війни, період реакції політичної, коли влада забирає ті чи інші завойовані демократичні права та свободи, коли розпочинається, ну, розквіт таких шовіністичних російських політичних організацій по типу Чорної сотні, ідеології, яку таку ганебна шовіністична ідеологія маргінальна, яку вони транслювали. Це період антисемітизму, єврейських погромів, яких от євреїв звинувачують у революційності. Ну і це період нападу, наступу, нового тиску на українське національне питання. От, як відомо, у 7-му році була заборонена діяльність «Просвіт», були закриті усі українські видання. У, здається, у 1909 році виходить маніфест тодішнього міністра внутрішніх справ Петра Столипіна про заборону. Ну, знову ж, він за духом дуже схожий на Валуєвський циркуляр. І ті ж самі ідеї. Ідея заперечення української мови як такої. І друга ідея – це ідея заборони викладання українською мовою у початковій школі. Здається, сильним ударом для українського національного руху був черговий циркуляр Столипіна від 1910 року. На цей раз цей циркуляр торкався такої заборони створювати неросійські громадські організації, тобто українські громадські діячі більше не могли створювати свої якісь там культурно навіть просвітницькі осередки. Багато парламентарів, от членів Думської громади, вони більше не мали можливості потрапити до займатися депутатською роботою. Ну і єдиним таким виходом для себе українські громадські діячі побачили в тому, що в 1908 році вони створили таку непарламентську українську організацію напівлегальну для захисту інтересів українства. Отримав вона назву «Товариство українських поступовців», яке очолив Михайло Грушевський. Однак, мабуть, його діяльність була не дуже помітною в умовах оцих розгортання реакційних сил. От свідченням всіх у цих процесів негативних був, здається, це 1911, якщо не помиляюсь, це так звана справа Бейліса у Києві. Да, от у Києві є така місцевість, Голосіївський парк, і там у крейдяних місцевих горах є такі печери. І одного разу там у цих печерах було знайдено тіло, труп 13-річного хлопчика, російського хлопчика Ющинського, у якого було там більше десятку ножових поранень. Ну і пішла чутка, що це, власне, вбивство було ритуальним. Його здійснили євреї якісь там напередодні своєї Пасхи, щоб витопити жир для своїх якихось, дитячий жир для якихось своїх там ритуалів. Ну і козлом таким відпущення став єврей Бейліс, який працював на підприємстві поруч, там приказчиком. Це був багатодітний батько, дуже кротка людина, і важко було навіть себе уявити більш непідходящу кандидатуру на роль такого от кривавого вбивці, але там за підтримки, за сприяння влади розгортається величезна шовіністична істерія. Благо працювало оцей переформений суд, і врешті-решт він виправдав Бейліса. В тому числі завдяки діяльності професіоналів тодішньої київської поліції, яким вдалося встановити, що Ющинський гуляв із своїм другом у цьому ж Голосіївському парку, а у друга мати була пов'язана із кримінальним світом місцевим, вона скуповувала крадене. Ну і оцей Ющинський сказав, що він розкаже про це, що він про це знає, він розкаже поліції. Ну, мати ця дізналась, попросила кримінальників знайомих вирішити цю проблему. І вони вирішили, вони вбили хлопця, скинули його тіло у цю печеру. Ну і таким чином от така кримінальна історія, яку подавали як повністю таку, якусь сакральну, шовіністичну. Ну, навіть важко собі уявити. Але на цьому фоні все ж таки центральною російською владою робляться певні спроби ліквідувати хоча б частину, подолати хоча б частину суспільних проблем, які призвели до революції. І ось в цьому сенсі каральник революції, міністр внутрішніх справ Столипін, українофоб, як бачимо, він предстає, можна сказати, у позитивному сенсі. Ну, так і часто було у історії взаємодії Росії та України, коли люди, в принципі, ініціативні, умні, російські державні роботи, чесні особисто, да? Але от в питаннях національних виявлялися шовіністами. От саме таким був і Столипін. Але формуючи от циркуляри негативні щодо українського руху, ну а взагалі людина, яка б вважалася головним палачем, катом революції 5-7 року, от вісілиці, шибениці навіть на його честь називали столипінськими галстуками, бо він створив так звані трибунали військові, які розстрілювали зачинщиків бунтів та повстань, ну майже на місці, або розстрілювали, або вішали без суда та слідства. Тим не менш, коли його запросили бути прем'єр-міністром Російської імперії в 6-10 роках, він запровадив масштабну аграрну реформу, головною метою якої було те, щоб поставити, ну, зробити лояльними до імперської влади от найбільшу тоді, найчисельнішу категорію населення – це селянство. Ну, шляхом подолання селянської бідності, шляхом створення селянського ефективного фермерського господарства, ну, щоб селяни відійшли від усіх революційних практик. Ну і ця реформа передбачала, як відомо, три головні напрями. Перший з них це був спрямований на ліквідацію цієї селянської громади, яка істотним чином гальмувала, ну, взагалі, от, аграрний, господарчий розвиток, яка, попри свої переваги, не надавала можливості розвиватися тим, хто, можливо, хотів розвиватися більш динамічно, яка гальмувала процес розвитку капіталістичних відносин, яка зводила на нівець усю, таку інституцію, як приватна власність на землю. От селяни, які погоджувалися бути фермерами, ну, я так розумію, в західноєвропейському розумінні, вони потребували саме не громади, вони потребували підтвердження своїх приватних прав на землю. Їм така можливість була надана, створювалися два типи приватних селянських підприємств, це були відруби, або отруби російською, ну це от земельна ділянка, яка виймалася, відрубалася, да, із загального громадського земельного фонду, община оця, да, або громади, забиралася і передавалася у приватну власність, ну, от конкретного селянина. І він же міг від неї танцювати. Да? Ну, тобто, що можливо закуповувати землю? Ну, розвивати своє господарство. І з'являється поняття хутір, це земельне володіння за межами взагалі оцієї селянської громади. Хутори та отруби і були основою фермерських земельних господарств. Для їх підтримки було створено спеціальний селянський банк, який видавав під невеликі проценти, відсотки, ну, кредити таким отрубам та хуторам. Ну і найбільша частина от реформи, яка знайшла великий відгук в Україні, це була переселенська політика. Ну, тобто, ми говорили про систему гомстедів у той ж Канаді. Да, от у Росії також був величезний, майже необроблений земельний фонд на Далекому Сході, у Північному Казахстані, у Південному Сибіру. Ну і от влада санкціонувала переїзди селян із заселених регіонів європейської частини Росії та України, в тому числі тодішньої, ну, в ці от регіони, де землі було вдосталь, виділялися величезні кошти на те, щоб перевозити таких селян. на цю територію, їм надавалися підйомні, були навіть спеціальні столипінські вагони, на яких селянин міг перевозити увесь свій крам, усю свою родину, усю свою худобу. Ну, звичайно, все це супроводжувалось махінаціями, корупцією, да, розкраданнями коштів, які виділяли на селян. Тим не менш, от з України, де оця частина реформи знайшла такий позитивний відгук, у цей період, тобто з 6 по 10 роки, виїжджає ну, біля 1 мільйону селян. 250 з них тисяч, не витримавши у цих оцих негараздів, вони повертаються додому. Але от близько 750 тисяч селян, вони ну, проживаються на новому місті, створюють ефективні селянські господарства. От, зокрема, відомим, ну, от, напередодні Першої світової війни був регіон такий далекосхідний, як Зелений Клин, де от саме де компактно проживали ці українські фермери, із, ну, яким вдалося створити ну, достатньо ефективне товарне аграрне виробництво. І, в принципі, вони почувалися достатньо так нормально да, в цій ситуації. Ну, реформа була, знову ж, протирічива. До того ж, у Столипіна з'являються вже впливові вороги. Да? Було визнано, що реформу потрібно згортати. Ну і здається, у 1910 році, можливо, реформа і продовжувалася і далі. Багато хто позитивно її оцінює. Однак от Столипін як прем'єр-міністр в 1910 році супроводжує родину Миколи ІІ, а саме от назріває такий ювілей, 300-річчя святкування династії Романових. Ну і от родина тодішніх Романових, вона здійснює періодично такі раути, виїзди у різні закутки імперії, райони імперії. Ну, в тому числі в 10-му році, здається, приїхали до Києва, де їх поважно зустрічали, на честь царя дали оперу «Життя за царя Глинки». Ну, це саме відомо сьогодні як Іван Сусанін. Ну, це така основа, ну, в принципі, там події в цій опері розглядаються, висвітлюються саме пов'язані із становленням династії Романових, тому її значення було таке державницьке, ідеологічно правильне. Ну і от під час цієї опери Столипіна було вбито, кілька разів він був поранений смертельно. Ну, я навіть не знаю. Тобто представником начебто партії, революційної радикальної партії есерів, такі також виділяються в цей період. Або інші говорять, що він був ну, агентом російської охоронки. Ну, так чи інакше, Багров його прізвище. Так чи інакше, Столипін був смертельно поранений, він встиг перехрестити перед смертю переляканого царя і після помер, похований на території Києво-Печерської лаври. Ну і після нього реформу відмінили, ну і, власне, більше ніхто ну, серйозно, системно і не займався тим, щоб ну, змінити існуюче становище і привернути на свій бік саме хоча б частину якоїсь революційно налаштованих суспільних класів. Ну і врешті-решт от, невирішені протиріччя, вони оголяться знову, вони загостряться у ході Першої світової війни 1914-1918 років, про яку ми поговоримо вже наступного разу. На сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую усім, хто нас дивиться. Якщо наші заняття змушують вас, викликають у вас інтерес або змушують замислитися, то дивіться нас і далі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал «Університетська хвиля». Дякую за увагу, на все добре.